Gerbėzui Kristų, mylimi Marijos radijo klausytojai, knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos viešne, ateitininkė, psichologė, mama Julija Braukilienė.
Sveiki.
Kalbamės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Steveno Arterburno ir Davido Stupo Susigražinkite gyvenimą, nebeleiskite praeičiai ar kitiems žmonėms jų suvaldyti. Ant knygos viršelio yra nupieštas narvelis ir iš jo gniauštų išsiveržęs raudonas paukštelis. Ir iš karto noriu pasakyti, kad man pačiai knygos pavadinimas ir viršelis nebuvo tie, kurie patrauktų paimti iš knygų lentynos. Bet tada, kadangi knyga pačiai labai patiko, sėdėjau vakar ir galvojau, kad iš tikrųjų šitas paveiksliukas yra biblinis palyginimas. Aš kaip mažas paukštelis ištrūkęs iš paukštininkų žabangų. Ir visgi ši knyga su visa savo simbolika atspindi tai, kas ir joje parašyta, kad mums reikia susigražinti gyvenimą. Tad pirmas klausimas, Julija, kaip tu pristatytum šią knygą, kaip apie ją papasakotum žmogui, kur galvotum, o, norėčiau tau padovanoti štai šitą patirtį, šias knygos skaitimo patirtį.
Gal pradžioje aš taip pat, Milda, pridėsiu, kad turėjau tikrai daug malonumo skaitydama šitą knygą ir tikrai atrodo knyga tokia labai praktiška, labai pritaikoma, bet kartu ir labai gili. Tai nėra kaip kažkoks populiariosios psichologijos kūrinukas, kur paskaitai ir tarsi ten visas tavo gyvenimas turėtų dabar nušvisti ir persikeisti, tik darykite šitos 10 dalykų. Tikrai ne, čia yra tokia knyga, su kuria norisi padirbėti ir padirbėti iš pėties ją beskaitant, dėl to jos tokio praktiškumo ir tikrai pritaikomumo, bet kartu ji tokia tikrai labai įtraukianti. Man ją beskaitant, aš negalėjau atsirboti nuo savo pačios gyvenimo patirčių. Atrodo, skaitai ir tie pavyzdžiai jie tokie taiklus, jie tokie logiški, viskas sudėta į tokią nuoseklę visumą, kad tikrai norisi peržvelgti, o kas mano gyvenime vyko, o kaip man tokiose situacijose, kaip aš jaučiuosi, ką aš darau. Gal aš irgi tam tikrų priklausomybių turiu, apie kurias čia rašo, ir kartu iškyla žmonės iš mano aplinkos, kur atrodo, va čia portretas nupieštas yra to žmogaus. Taip norėtųsi jam paduoti ir šitą knygą leisti paskaityti. Tai iš tiesų, man tiesiog kaip žmogui buvo labai vertinga ir naudinga ją skaitant, save panalizuoti, bet kartu ir kaip psichologija aš matau tai ir kaip darbo įrankį. Tai yra tam tikros gairės, tokie aišku žingsneliai, per kur reikia pravesti žmogų, kuris nori arba mes matom, kad jam tikrai reikia permastyti savo priklausomybės ir nuo jų išsilaisvinti. Tai čia kaip ant knygos viršelio parašyta, nebeleiskite praeičiai ir kitiems žmonėms jų suvaldyti. Tai labai dažnai būna taip, kad mus valdo praeitis ir tuo pačiu ir praeitie žmonės. Arba dėl mūsų praeities mes leidžiame, kad žmonės mūsų valdytų, kurie yra dabar mūsų dabartyje. Tai iš tiesų čia toks vadovėlis, kaip tapti tokiu autentišku žmogum, kuris gyvena savo gyvenimą tokį, kokį pasirenka, o ne tokį, koks gaunasi.
Aš dažnai girdžiu, kad kai krikščionims kalbi, ar bažnyčia kalbi apie psichologiją, vis laiką sako, kur čia krikščioniškas požiūris, o ar čia atspindi krikščionišką požiūrį, o tai čia psichologai, jie visko gali prikalbėti. Ir aš suprantu šitą susirūpinimą, nes aš irgi pažįstu vieną klinikinę psichologę, kuri konsultuoja vyrą, kuris yra neištikima savo žmonai, ir ką jinai daro, padeda jam įveikti kaltę, nes kaltė yra blogas jausmas. Ir iš tikrųjų, labai svarbu yra psichologo pasaulėžiūra ar psichoterapeuto. Tikrai nuo to priklausys, kaip žmogus, kuris lyg ir turėtų tave gydyti, matytų, kaip atrodo sveikata, kaip atrodo gyvenimas, koks gyvenimo tikslas. Tai čia norėčiau patikinti Marijos radijo klausytojus, kad šie autoriai abu yra krikščionys. Ir šioj knygoj jie ir kalba, kad kas yra susigražintas gyvenimas, tai tuoj atversiu net paskaityti citatą. Taigi, jie sako, kad susigražinti gyvenimą, tai grįsti savo gyvenimą Jėzaus teikiamų priėmimu, o ne savo jausmais ir aplinkybėmis. Ir abu autoriai nuolat pabrėžia, kad galiausiai mūsų tikslas yra užmegzti santykį su Kristumi, bet mes mezgame santykį tik tada, kai atsiveriame kitam žmogui. Tai šiuo atveju taip pat ir Dievui. Ir sako, kodėl mes negalime gyventi arba apšiai gyvenimo turėti, nes mes net nesuprantame, kas mes esame, slepiamės nuo savęs paties visus sužeidimus ir tada ir santykėje su Dievu einam suvaidinti, nu, apsimetinėjom, kad mums viskas gerai ir tada ryšys nu, nesimezga. Tai labai svarbu, kad šitie autoriai sako, ir galiausiai gydami mes gebame megzti santykį ir su žmogumi, ir su Dievu, ir tada išgyvename šį žmogaus tikrąjį pašaukimą, dangaus karalystę, būti intimiam, artimam santykėje su Dievu. Tai tas labai gražu, kad autoriai pabrėžia, jog mūsų tikslas yra Dievas, yra ryšys su Juo, taip pat ryšys vienas su kitu, ir va, ši visa knyga ir yra palydėjimas link gebėjimo būti santykyje.
Ir norėčiau, Milda, tave papildyti, kalbė apie tą teologinę perspektyvą, apie religinę tikėjimo perspektyvą, kad šitoje knygoje taip gražiai išskleista. Aš kaip psichologė norėčiau pridurti, kad lygiai taip pat žiūrint į žmogaus raidos teorijas, ši knyga taip tikrai smarkiai pagrįsta mokslo, psichologijos mokslo žiniomis ir psichologinėmis teorijomis ir tikrai labai gražiai susiejama, turint prieš akyje tikslą padėti žmogui tą savo savastį, tą Dievo sukurtą savastį, Dievo širdį atrasti, kas aš esu, kokį mane matė Dievas kurdamas ir kaip aš galiu link to artėti, pasitelkiant tas psichologinės priemonės, kurios mums yra protu prieinamos.
Autoriai turbūt netiesiogiai atskleidžia, kad galiausiai visi tyrimai apie žmogų, jie tik tai dar labiau paaiškina mūsų apreiškimo tiesas. Pavyzdžiui, kad mes skirti eiti į santykį su Dievu ir su vienas kitu. Ir kaip kalbėjo apie raidos psichologiją, prieraišumo teorijas, pažeisto ar nepažeisto prieraišumo, kad jos galiausiai mums duoda tokius kasdienio gyvenimo terminus, kaip aprašyti štai šitą dangaus patirtį, gebėjimą būti santykėje, mylinčiam santykėje su kitu asmeniu patirtį. Tai iš tikrųjų, norėčiau paskatinti tuos, kur kažkaip neramina psichologinė literatūra, kad kažkas gali būti ne taip. Šita knyga turbūt jum net padės ir kitaip skaityti šventąjį raštą. Joje yra labai daug nuorodų, kur sako, pažiūrėkite ir šventajame rašte skaitom Jeremiją ir ten parašyta, mes sakom, kad mums viskas gerai, bet iš tikrųjų taip nėra. Tai net nu, apie tą mūsų sužeistumo slėpimą sako, pilna prirašyta ir šventajame rašte. Ir pati knyga prasideda nuo palyginimo apie sūnų palaidūną. Ir kas labai gražu, kad autoris remiasi vienu teologu ir sako, kad labai įdomu, kad šitas palyginimas pavadintas apie sūnų palaidūną, nes iš tikrųjų jis galėtų būti pavadintas apie piktąjį sūnų arba apie gerąjį tėvą. Ir štai per šitą mums labai gerai pažįstamą biblinį palyginimą mums atskleidžia, kad šventajame rašte irgi parodyti skirtingi mūsų sužeistumai arba skirtinga reakcija į sužeistumą. Viena, kai tu turi kažkokią žaizdą, eini šlaistais ir ten beribų darai viską ir neri į kažkokius intensyvius patyrimus ir sako, tu iš tikrųjų negyveni, čia nėra apstas gyvenimas. Sako, ar yra kita reakcija, piktojo sūnaus, kur tu gerai elgiesi, o viduje laikai kartėlį nuoskaudą, ir negali pasidžiaugti gyvenimu ir skundėsi, kodėl va čia grįžo mano brolis ir jam iškėlė į vaišės, o aš nei avinėlio negaliu pasipjauti. Ir jam tėvas sako, taigi tu gali, taigi viskas, kas mano, yra tavo. Ir va, pasirodo negali, nes viduje esi į kažką įsikibęs, ko negali paleisti.
Kalbant apie šitą palyginimą, man iš tiesų čia atrodo tokie klasikiniai tokio vat, nelaisvo žmogaus poelgių tipažai yra, kur iš tiesų vat, Milda minėjai, kad arba per daug kažkaip užsispaudė, arba per daug pasileidė, atsilaisinė, nėra to tokio aukso viduriuko. Ir tau bekalbant, aš prisiminiau, kaip autorius kalbėjo apie tai, kad gyjant mums labai svarbu turėti tokias aiškias, lankščias, bet tvirtas ribas. Ir vėl tada žiūrint į šituos du sūnus, atrodo, kad pirmasis sūnus apskritai jokių ribų savo gyvenime. Jis nedėjo, jam niekas nebuvo gėda, jis elgėsi taip, kaip jam buvo patogu ir tos ribos neegzistavo. O kitas sūnus jis tokiom sienom apsistatęs, kad neįmanoma atrodo jų peržengti. Ir man labai patiko vat autorių žodžiai, kad kartais mums užtenka pasistatyti tokią kuoliukų sieną, kuri žymėtų ribą, kuri būtų aiški. Bet vietoj tos kuoliukų sienos mes galim prisidėti spygliuotų vielų, kai niekas net norintis mums gero negalės praeiti pro tas spygliuotas vielas. Tai kažkaip vat, galvojant apie šitos du brolius, atrodo tikrai jų tos sienos yra labai skirtingos, jų tos ribos yra labai skirtingos, kur vieno ribos yra neperžengiamos, jis neįsileidžia mylinčio tėvo pas save, kuris nori jam gero, kuris jam jau viską dovanojo. O kitas sūnus, jis apskritai neturi jokių ribų nei savo, nei kitam žmogui ir vat gyvena tokio pasimetusio žmogaus gyvenimą.
Aš tai norėčiau dar tokį vieną aspektą aptarti. Knyga yra iš dviejų dalių. Pirma dalis yra reaktyvus gyvenimas. Autorius sako, kaip mes iš neišspręstų žaizdų nesąmoningai impulsyviai reaguojame į tam tikrus gyvenimo nutikimus, santykius ir taip toliau. Ir kad, sako, mums reikia išmokti nereaktyviai gyventi, bet atsakančiai, gebėti atsakyti, sąmoningai atsakyti į tam tikrus dalykus. Antroji dalis tai ir yra tas atliepintis arba atsakantis gyvenimas. Ir kas yra įdomu, kad pirmoji dalis yra ilgesnė už antrąją. Pirmoji dalis yra, kur įvardina, kokia yra problema, kas tai per problema, labai išsamiai ją prašo, o tada, o ką daryti, ir ne tik ką daryti, bet o kaip atrodo atsakantis gyvenimas, sveikas gyvenimas, pačioje knygos pabaigoje sako, ką tu gebi daryti, kaip tu jau žinai, kad o, aš iš tikrųjų gyvenu, ne kažkas kitas mane valdo, bet aš gyvenu. Tai vienas iš dalykų labai patiko, mes su Julija kaip tik prieš pat laidą aptarėm, aš pacitavau, o, kaip patinka man šitą vietą. Vienas iš vardinių buvo, kad kai tu pagyji, tu gebi dalinti su kitu žmogumi ir tu daliniesi ne iš trūkumo, bet iš apstumo, iš atsargų, iš to, ką turi. Tai tokia gal padrasinanti svarbi mintis ir kartu perspėjamoji mintis, kad neskaitykite knygos nuo pabaigos, nuo vidurio, autoriai labai sąmoningai veda nuo pradžios iki galo, tu turi pereiti tam tikrus etapus, permastyti, kad kažkur viduryje esantis skyrius ar pabaigoje esantis skyrius prakalbėtų, nes jeigu netyčia kiltų pagunda, ai, tai aš tik tai pažiūrėsiu, kaip čia viską spręsti, tai dar neaišku, ką spręsti.
Iš tiesų, aš taip pat maščiau apie tai, vat, kodėl čia tas skyrius toks ilgas. Ir tas kodėl greičiausiai yra labai natūralu. Mes labai dažnai gyvename nesuprasdami, kad mes negyvename laisvo gyvenimo. Mums atrodo, kad mes gyvenam taip, kaip norim gyventi. Labai dažnai gyvenimas atrodo, nu tiesiog mano tokios gyvenimo aplinkybės, aš kitaip ir negalėčiau. Nu, vat aš prisitaikęs dabar čia šitoj situacijoje gyvenu va taip geriausiai kaip galiu. Iš tiesų mes gyvenam tarsi geriausiai kaip galim, todėl kad neturim suvokimo apie tai, kad galėtumėm ir kitaip. Ir pirmas žingsnis, be kurio neįmanomas joks pokytis, joks išsilaisvinimas raudono paukštelio iš narvelio, tai yra suprasti, kas su manim vyksta ir matyti, kokius aš darau pasirinkimus. Nes kartais mums atrodo, kad aš čia neturiu pasirinkimo. Čia yra vienas vienintelis variantas, kaip aš galėčiau daryti ir kitaip neįmanoma, bet visada mes turim pasirinkimą ir visada mes galim rinktis kažką geriau, lyginant su kažkuo blogiau, arba galim rinktis geresnį, o ne tiesiog vidutiniškai gerą. Tai tam, kad tą suvoktume, labai svarbu skirti tam laiko, kad pasikapstytume, pasižiūrėtume. Ir čia iš tiesų, vat, knyga nuo ko prasideda, tai prasideda nuo, taip, nuo sūnaus palaidūno istorijos. Bet paskui mus atveda prie tiesiog žmogaus raidos analizės ir prie mūsų pačių tokios savianalizės pasižiūrėjimo, o kas padarė mus tokiais žmonėmis, kokie dabar esame, kokios aplinkybės. Žinome, mes tam turim vėlgi kažkokius savo pasirinkimus, kuo mes vyresni, tuo mes galime juos logiškiau ir sąmoningiau priimti, bet yra tas tarpsnis ankstyvosios vaikystės, kur tiesiog mes gyvenam tam tikromis aplinkybėmis, su tam tikrais tėvais, tam tikroje vietoje, su tam tikrom kažkokiam sąlygom. Ir tai darė įtaką mūsų pasaulio suvokimo formavimui, mūsų savivokai, mūsų galų galia Dievo sampratos formavimuisi. Nes mes būdami kūdikiai, būdami maži vaikai, tėvai, mūsų tie atsakingiai augintojai, globėjai, tie žmonės, kurie mūsų augino, jie mums buvo tarsi pasaulio atspindys. Ir per santykį su jais mes susiformavome kaip tam tikros asmenybės. Ir kol mes to neperprantam, kol mes to nesuprantam, mums gali atrodyti, kad tiesiog aš toks žmogus ir viskas, bet kai suprantam, kad tam tikros priežastys atneša pasekmes, būti saugiu žmogumi, tokiu, kuris pasitiki pasauliu, pasitiki kitais žmonėmis, pasitiki savimi, pasitiki Dievu, arba būti tokiu žmogumi, kuriam atrodo, kad mane bet kurią minutę gali palikti, iš manęs pasityčioti, kad mano poreikiai kitiems yra nesvarbus. Ir tada aš turiu kažką dėl to daryti. Mes išmokstame tam tikrais būdais irgi reaguoti, vat jeigu yra tas nesaugus toks prieraišumas, mes esam irgi vaikystėje atradę kažkokias strategijas, kurios mums veikia. Ir mes to net nesuprasdami, mes tas strategijas tęsim iki šiol. Tai autoriai kviečia vat, panalizuoti Bowlby prieraišumo teoriją, kad suprastume, kokie mes esam žmonės. Ir tikrai, vat, beskaitant šitą tekstą, labai vaizdžiai yra nupiešiami tie paveikslai žmonių su skirtingais prieraišumo tipais. Ir mes galim atpažinti save tose situacijose, turėti tokį platesnį, aiškesnį suvokimą, tai kas su manim vyko toje ankstyvoje vaikystėje, nes kartais mes galbūt jau net nebeturim ko paklausti. Galim išsiaiškinti, klausinėdami tam, pavyzdžiui, savo tėvų, savo senelių, kaip mes augome, bet ne visi jau turim šitą prabangą. Ir tada atpažinti savo prieraišumo ypatumus iš savo elgesio, kaip aš reaguoju skirtingas situacijas. Ir tada suvokti, kad taip yra ne todėl, kad aš tiesiog toks žmogus esu, bet todėl, kad, nu vat, aš susiformavau tokį reagavimo būdą, bet kai žinau, kad aš reaguoju taip, nes aš turėjau tokias patirtis, tada aš galiu jau pradėti tą kelionę laisvesnio pasirinkimo ir mokytis reaguoti kitaip, taip kaip man nėra įprasta. Ir tokiu būdu vat, pasirinkti tą tokį pilnesnį gyvenimą, tikresnį gyvenimą. Ir reaguoti ne todėl, kad aš kitaip nemoku, bet reaguoti taip, nes aš manau, kad tai yra geriausias reagavimo būdas šitoje situacijoje.
Ir turbūt dar svarbus dalykas, kad skaitant pirmą knygos dalį, kai įsivardinė dalykus, net ir autoriai paskiau duoda gairės, kaip keisti savo gyvenimą, sako, labai svarbu turėti su kuo apie tai kalbėtis. Pradėti, nu, vat, skaitai knygą, atsiranda kažkokie atradimai, kažką suvoki ir ieškoti, kam pasipasakoti. Gali galvoti, tai aš čia nieko neturiu aplinkoje, nu, sako, nu, jeigu nieko nėra, tai eiti pas ten psichologą, psichoterapeutą, bet irgi reikia labai gerai pasirinkti. Bet man tai labai patiko paraginimas, kad megzti ryšį su žmonėm. Tiesiog aplinkui yra žmonių, aš gal niekada jiem atvirai nepasipasakojau, tai stengtis megzti ryšį, kad sveikimas neįmanomas, jeigu tu susirgai santykyje, tai pasveiksi santykyje. Ir autoriai nekalba, kad tu turi kažkaip nertis į romantinius santykius, anaip tol, kaip tik priešingai, bet mėgsti draugystę ir mokytis, kaip kitam žmogui atsiverti. Tai noriu paprašyti, Julia, tokio patikslinimo, nes gali atrodyti, kad, nu, va dabar aš gal nelabai bendrauju, gal nelabai draugų turiu, bet yra kokia mano bendra darbė, nu, tai dabar eisiu ją ir čia išsipasakosiu viską, ką supratau apie savo vaikystę. Tai kaip, va, ieškoti to žmogaus, su kurio galėtum mokytis, kaip mėgsti santykį?
Mes neišvengiamai esam turbūt visi tam tikrose santykiuose su žmonėm, kurie jau yra šalia mūsų. Sakyčiau, kad svarbu gal pradžioje įsivertinti tikrai tuos asmenis, tuos mūsų artimuosius šeimos narius. Gal tikrai yra kažkas, kas būtų pajėgus kartu su manim paanalizuoti mano gyvenimo ypatumus, kuriam irgi būtų svarbu. Tik čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad ten su kokiais nors vaikais, su paaugliais, jie nėra pasiruošę, nes čia vis tiek turėtų būti suaugę žmogus, brandus žmogus ir toks žmogus, kuris mūsų akimis geba mėgsti sveiką santykį, geba matyti gana blaiviai tai, kas vyksta aplinkui, mes galvojam, kad tas žmogus geba daryti pasirinkimus savo gyvenime, bet neturi tos priklausomybės ir tos priklausomybės vat, gali būti tikrai tiesioginė to žodžio prasme priklausomybės nuo alkoholio, nuo interneto, nuo įvairiausių kitokių dalykų, tai tokie žmonės jau turbūt irgi nepajėgtų taip labai laisvai ir lengvai atliepti mūsų šitos kelionės, bet gal tikrai vat, turime savo aplinkoje giminaičių, kurie mes matom, kad gyvena tokį autentišką savo gyvenimą ir sutiktų ir norėtų kartu su mumis šitą kelionę keliauti. Kita vertus, autoriai tai siūlo tiesiog susirasti psichologą, psichoterapeutą, ar ne? Tai yra žmogus, kuris neturi apie mus iš ankstinės nuomonės, neturi įsivaizdavimo, kaip mes turėtume elgtis, ką mes turėtume daryti, bet gali taip objektyviai kartu su mumis apžiūrinėti tą mūsų ir gyvenimo raidą, taip iš šono, stebėti, ką mes pamatom, užfiksuoti kažkokius dalykus, kurių mes nepastebim. Dėl to, kad esam per daug įsitraukę į savo gyvenimą ir mums viskas atrodo per daug įprasta, kad būtų kitaip. Ir tie vat, psichologai, psichoterapeutai, jie gali, matydami mūsų gyvenimo kontekstą, jį pasižiūrėti bendram kontekste, žmogaus raidos kontekste, pastebėti kažkokius ypatumus, kuriuos mums patiems sunku pamatyti. Tai vėlgi tikrai, jeigu mes nematom to sveiko žmogaus šalia savęs, tai aš tikrai nebijočiau kreiptis į specialistus ir tikrai dabar įvairiausių ir projektų visokių vyksta, kur ir nemokamai tą galima padaryti. Kai kurios ir parapijos turi tokias galimybes pasiūlyti, tai pasinaudoti tą galimybę ir pažvelgti į savo gyvenimą taip objektyviau iš šono ir suvokti tai, kas čia su manim vyko ir kaip man išeiti iš priklausomybės elgtis tik man vienu įprastu būdu, bet gebėti rinktis.
Man labai patiko, kad autorius įvardino priklausomybę, pavyzdžiui, nuolat padėti žmonėm. Tu ieškai problemų, kur galėtum spręsti, kad nereikėtų gyventi savo gyvenimą. Ir tau tiesiog yra nepakeliama, kai tu neužsiemi kažkieno kito problemų sprendimu.
Man taip pat, skaitant šitą dalį knygos, atrodo, labai kalbėjo apie tai. Iš tiesų, va, aš ir gyvenime esu sutikusių žmonių, kur matai, kad jų visas laikas, visa energija yra skirta tam, kad tarnautų kitiems žmonėms. Ir tarnauti žmonėms iš esmės tai yra geras dalykas, bet matyti, kad žmogus tarnauja ten, kur reikia, ten, kur nereikia. Ir visa savo jėgas, visa savo energija tam atiduoda ir tada tu matai, kad lieka nuskriausta šeima, lieka nuskriausta santykis su artimiausiais žmonėmis, todėl, kad ten kažkokios galbūt yra problemos, kurias reikėtų spręsti grįžus namo, susitikus savo vyrą, susitikus savo vaikus ir tada tiesiog yra lengviau eiti padėti savo draugiams kažkur savanoriauti, dirbti viršvalandžius, pavaduoti kolegas darbe, eiti kažkur kažką ten tvarkyti, pirkti, daryti ir grįžti tik tai jau, kai visi jau suminga ir taip gyventi ištisai visą gyvenimą. Ir tada supranti, kad taip, daugelio žmonių akise tas žmogus atrodo va, toks labai geras, pasiaukojantis, tikrai toks tarnaujantis, bet savo gyvenimo tas žmogus taip ir negyvena. Ir su savo artimiausiais žmonėmis, su savo šeimos nariais tokio santykio nesukuria, nes visai, nepainvestuojant nei laiko, nei jėgų į tai. Visos kitos investicijos yra į tą aplinką, bet ta investicija tokia, net ne investicija, tai yra tiesiog toks išbarstimas, kad aš atiduodu visą, ką turiu aplinkai ir sau nieko nebepasilieku, savo šeimai nieko nebepasilieku. Ir tada galiausiai lieku vat, prie tos tokios suskilusios geldos ir atsigręžus į savo gyvenimą. Matau, kad aš iš tiesų savo gyvenimo taip ir negyvenau. Tai teko man savo tokioj vat aplinkoje sutikti žmonių, kurie dalinasi vat tokiais pasvarstymais, po kiek laiko ateina tas suvokimas, kad iš tiesų kažkur aš dariau savo gyvenime klaidas, bet tuo metu tai nesupratau. Man tas atrodė natūralu, kitaip gyventi nemokėjau. Man tai atrodė vienintelis tinkamas būdas. Ir tada jau, kai yra kažkokie sunkumai aplanko, matai, kad nesusiklosto kažkaip santykiai toliau, pabėga artimieji žmonės nuo manęs, tada toj tokioj liūdėsio duobėj arba kažkokio tokio sunkumo duobėj pradedi ieškoti atsakymo, kodėl taip yra ir galbūt va, ta knyga galėtų būti taip pat toks neblogas atsakymas, bet labai linkėčiau nelaukti tos duobės, bet tiesiog net profilaktiškai šitą knygą paskaityti ir pasižiūrėti, ar aš iš tiesų gyvenu savo gyvenimą, ar aš neturiu kažkokių priklausomybių, kad ir pagalbai kitiems žmonėms.
Tikrai, aš galvoju, kad čia mum krikščionim visos įvardinos priklausomybės galioja visiems žmonėms, bet krikščioniškoje aplinkoje, kadangi yra taip skatinama tarnauti kitam, prisidėti prie bendro gėrio, ir kaip ir sakė Julija, iš esmės tai yra labai geri dalykai, nu čia yra geris toks ir tikslas, autoriai padeda atpažinti, kada, kaip minėjom pradžioj, tai darai iš pilnatvės, o kada darai iš stokos. Ir kada šitas tarnavimas yra Dievo garbinimas, o kada yra tiesiog savo trūkumo patenkinimas griebiantis už to, kas yra šalia. Tai čia labai jautri tema, nes neįsi ir nekaltinsi žmogus, ai, tai tu čia savo problemą sprendėsi tarnaudamas bažnyčia, ne? Nes ir skaitant knygą, man irgi buvo tokia mintis pala, o tai gal ir aš taip darau? Nu toks, čia man reikia pasitikrinti, aš irgi daug savanoriauju. Ir Julija, ir tu daug savanoriauji. Tai dabar, ką mums reikia įtarinėti visus tuos, kurie nori kažkuo dalinasi, tai man labai patiko, kad knygai duoda labai aiškias gairės, kaip tai atrodo, kaip tai jaučiasi, kokiom paskatom tą darai ir kas yra, kai iš priklausomybės eini padėti kitiem ir kada, kai išlaisvės tą darai. Ir vienas labai svarbus dalykas, nu, buvo daug požymiai išvardinta, bet kai darai iš priklausomybės, tu jauti kartėlį, nes leidi perženginėti savo ribas, pervargsti ir tada pyksti ant žmonių, kad negauni vertinimo. Tai jeigu savanoriauji ir pyksti ant žmonių ir arba padedi žmonėm ir jų nekenti, niekini, tau atrodo, jie kvaili nieko nesupranta, tai kažkas su to savo savęs atidavimu yra negerai. Ir vienas iš požymių, kaip autorius sako, per kurį gali pamatyti, kad o, aš jau sveikstu, jau pradėjau šitą kelionę, kad atsiranda užuojauta pirmiausia sau, dėl savo trūkumų, dėl savo sunkumų, leidi savo mokytis daryti klaidas ir nenuteisi savęs, ir tada atsiranda užuojauta kitam. Tai čia tokie labai subtilūs dalykai, kad man labai patiko šitas įvardinimas. Jeigu padedi žmonėm ir jų nemėgsti, tai geriau jam nepadėti.
Ir gal ne tik tai tiem žmonėm, kuriem padedi ir jų nemėgsti, bet, pavyzdžiui, nemėgsti tų žmonių, kurie kitiem nepadeda. Aš tai va čia padedu, o tu tai niekam nepadedi, arba tarnauji, va savanoriauji ir ten atrodo visi tokie malonų žmonės, kurie bet grįžti namo ir ėdi savo šeimą. Vyras ir vaikai yra blogiausia, kas man yra nutikę gyvenime. Tai irgi klausimas tada, o kur čia tada ta tavo tarnystė? Na, jeigu tu tarnauji aplinkoji ir kitiem gali būti malonus, bet tai tau kainuoja tiek daug vidinių pastangų, kad tu grįžęs namo nesugebi būti švelnus savo artimiesiam žmonėm. Tai jau vėl yra didžiulis toks šauktukas, į kurį vertėtų atkreipti dėmesį.
Kaip tik, kaip gerai įvardinė Julija, kaip tik kalbėjausi su savo drauge. Vakar. Jinai yra 4 vaikų mama ir laukiasi 5 vaikelio. Ir jinai sakė, po mišių čia bažnyčiai prie vieną parapijėtę ir užsipuolė 2 mamas, ją ir jos draugė, kurios, nu, abi turi daug vaikų, ir moterys. Jūs neprisidedate prie bažnyčios veiklų, čia ir pavalyti reikia, ir, žodžiu, gėlėm papuošti altorius, čia ir ta rana, ir jos taip per visas mišės su savo vyrais gaudė vaikus, ir vaikas mišės, ir jos abi tokios, o tai kokių dalykų reikia, jeigu pasakysit konkrečiai, nu gal mes ir surastume to laiko, o jos atsakymas, ne, čia reikia pajausti ir stebėti, ir kai pamatysite, tada ir prisidėti. Ir tada ta draugė pasakoja, tai pala, jūs mums sakote, kad mes čia dabar su savo 5 vaikais
turim sėdėti ir jausti, ko reikia, ir jūs mums specialiai nepasakysite, kaip galim prisidėti prie bažnyčios veiklos. Tai dabar suprantu, kokia dažna šita patirtis ir nebūtinai, kad savy pajauti tą pyktį, kad kažkas nepadeda, bet prie tavęs prieina žmogus, kur kažkaip tave kaltina, kad tu, va, kaip čia neprisidedi prie veiklos ir tada nežinai, ką atsakyti. Tai aš, vat, ir Julija, klausiu tavęs, kokia galėtų būti viena iš reakcijų nutinkama, jo, kaip sureaguoti?
Čia vėl turbūt būtų tas toks tai ieškojimas, kaip sveikai užsibrėžti tas ribas, kad nestatyti vėlinių tvorų, bet turėti tokius aiškius kuoliukus. Galbūt tiesiog labai sąžiningai ir pasakyti, kad taip suprantu, kad čia svarbu yra prisidėti prie bažnyčios ir tikiu, kad ateis mano gyvenime toks etapas, kai aš turėsiu galimybę tą padaryti, bet šiuo metu, atsiprašau, mes turim 4 vaikus, laukiamės 5, mes auginam parapiečius, kai bus truputėlį lengviau, kai turėsim truputį daugiau laiko, mes ateisim ir galbūt tada pamatysime šiuo metu, tiesiog net sunku pastebėti. Tai kviesčiau tiesiog turėti tą autentišką atsakymą ir bijoti sakyti taip, kaip yra. Čia turbūt yra laisvė būti tuo, kas iš tikrųjų esi, suvokti, priimti savo ribotumą dabar. Ir tikrai mums nebūtina visiems puošti bažnyčią gėlėmis ar ten kažką pavalyti. Bažnyčia turi daug narių ir mes prisidedam skirtingais būdais. Kažkas prisideda galbūt tikrai savo tokiu rankų darbu, tą meilį išglostyti, išpuošti, išvarinti bažnyčią. Ir tai yra nu, tokia sielos gesmė Dievui per tai. Kiti žmonės rašo kažkokius gal tekstus, kuria maldas, eina tarnauti kaip kunigai, kaip vienuoliai, kiti augina vaikus, augina juos katalikiškai, kad bažnyčia turėtų savo narius dar po 10, po 20 metų. Tai tikrai tas mūsų prisidėjimas yra skirtingas ir laiku einant jis irgi kinta. Tai kažkaip nebijoti priimti dabartinę savo tikrovės ir ją aiškiai ir įvardinti. Klausimas, ar ta moteris priims, ar jis supras, gal ir ne, bet ne mūsų užduotis ją įtikinti, mūsų užduotis yra nusibrėžti savo ribą. Ir gal tikrai kartais toks ir popiktis, paraginimas ar kažkoks pabarimas gal ir bus taiklus ir tada jo nebijoti ir tikrai priimti. Tai vėl būtų taip autentiška, neišsigasti kritikos, neišsigasti to, kas mums gal šiuo metu nepatinka išgirsti, bet būti laisviem priimti tą kritiką. Ir ją atreaguoti taip, kaip mums tuo metu tikrai atrodo teisinga. Vadovautis tuo teisingumu, o ne taip, kaip, o ką čia pasakys, jeigu aš nesutiksiu, arba tai aš privalau sutikti, nes jau jeigu sako, kad aš turiu kažką valyti, tai aš turiu kažką valyti. Nebūtinai, niekas man tokios prievolės nėra uždėjęs ir jeigu aš matysiu, kad tikrai labai svarbu kažką pavalyti, man labai skaudės ten matyti kažkokį voratinklį, aš ateisiu ir jį nukabinsiu, bet jeigu šiuo metu neturiu aplinkybių to pamatyti, tai viskas su manim vis tiek yra gerai.
Ačiū, Julija, labai patiko to įvardinimas, kad net jeigu žmogus netinkamai prie tavęs prieina, netinkamų būdų kažką pasako, tu vis tiek gali būti laisvas tinkamai atsakyti. Ir knyga irgi yra apie tai, ne tik tai kaip aš kažką netinkamai darau ir kaip sveikai, draugiškai, šiltai prieiti prie kito žmogaus, bet ir taip pat visada bus aplinkui žmonių, kurie nebūtinai, kad jie baisiai didelių sunkumų turi ir čia neįsisprendė ant tavęs įsilėlinėje, bet kuriem yra sunku ir tada tiek gracingai žiūrėti į save, kai kažką mokaisi daryti ir nepavyksta, taip pat ir į kitą žmogų. Nu jo nenulinčiuoti, kad jis kažkaip netinkamu būdu pasakė griežčiau, pikčiau ar kažkaip. Pažiūrėti į tai, kaip nei priekaištą savo, bet na, aš visą laiką turiu laisvę, kaip sureaguoti.
Tu minėjai, Milda, anksčiau apie atjautą, ar ne, apie atjautą savo ir suprasti, kad tikrai aš vis tik tai esu ribotas žmogus ir aš ne viską privalau padaryti tobulai. Galbūt kai kuriuos dalykus padarysiu gerai, kai kuriuos tik vidutiniškai. Aš stengsiuosi, bet tikrai nepažadu, kad išeis. Ir taip pat dar čia knygui buvo minėta, kad vėlgi mes įtraukim Dievą į savo gyvenimą ir tose srityse, kur gal ne visą laiką yra įprasta, bet suvokti, kad aš pats vienas nebūsiu niekada tobulas ir reaguoti tai su atjauta, bet kviestis Kristų, kad jisai pripildytų tas vietas, kur mums trūksta, kur mums stinga. Ir tada tikėtis ir pasitikėti Dievu, kad vis tiek jis mum pagelbės, pripildys mūsų, galbūt ir bažnyčios bendruomenė tose sritise, kur aš dabar, nu, vat negaliu prisidėti. Ir tuos mano trūkumus kažkaip amortizuos, ar ne, ir bus ta gyvybė ir stiprybė, kurios gal aš šiuo metu negaliu padovanoti kitiems.
Kaip sako patys autoriai, kad požymis, kaip atpažinti, kad vat jau susigražinome gyvenimą, kad Dievui atiduodam jo vietą ir kai jau Dievui leidžiu būti Dievu mano gyvenime, aš gebu jam atsiduoti ir prašyti pagalbos, kaip sakė Julija, tose srityse, kur kažkas neišspręsta, sužeista, arba tiesiog ribota, aš negaliu visur būti puikus. Aš tiesiog esu žmogus, visur negaliu visiems padėti, kad ir kiek matyčiau, kad labai reikia.
Dar truputėlį grįžtant į knygos pradžią, mes kalbėjom apie tai, kad autoriai akcentuoja žmogaus raidą, prieraišumo teoriją, bet taip pat buvo kalbama ir apie traumuojančias patirtis, apie apskritai traumas. Vienas iš autorių pateikė savo istoriją, kur jis tiesiog žaidė amerikietišką futbolą mokykloje ir tais laikais, kaip jisai rašė, šalmai buvo tokie, kurie apsaugo nuo kaukolės lūžių, bet neapsaugo nuo smegenų sumušimo. Ir autorius žaidė tokioj pozicijoj, kur sulaukdavo daugiausiai smūgių, jį daugiausiai atakuodavo. Ir kartu su specialistu, kuris irgi tyrinėjo jos smegenis, čia taip netikėtai nutiko, kad darė jos smegenų nuotrauką ir susirūpino, sako, kas jums yra nutikę, ar jis kažkokią galvos traumą turėjo. Ir jisai paskui atsekė, kad būtent mokyklos laikais, jisai žaisdamas tą futbolą greičiausiai ir traumavo tas smegenis. Ir tada prasidėjo jo asmenybės pokyčiai, sunkumai gyvenime, irgi priimti sprendimus. Ir kartais mes net patys tikrai irgi galim nežinoti, traumuojančios patirtis gali būti tikrai kažkokie gyvenimo patyrimai, bet tai gali būti ir tiesiog smegenų traumos, kurios paskui daro įtaką mūsų pasirinkimams. Ir labai lengva tada pradėti save kaltinti, kad aš čia kažko nesugebu, kažkas man neišeina, kažko aš čia nepadarau, aš čia blogai ilgiuosi. Bet vietoj to tikrai kažkaip priimti, save atjausti, suprasti, kad taip, čia yra mano ribotumas. Priimti tą ribotumą ir kviestis į tą ribotumą Dievą ir prašyti jo pagalbos, nes čia tiesiog aš, negaliu, Dieve, tu matai, aš turiu kažkokią traumą, kažkokią galų galę savo kūdikystės, vaikystės patirtį, kurios, aš negaliu pakeisti, taip yra, kaip yra. Bet tik Dieve su tavim aš galiu judėti tolyn į priekį ir daryti pasirinkimus tokius, kokie yra man ir tau, Dieve, geriausi, o ne tokie, kokie man išeina.
Tad labai svarbi ta mintis, Julija, yra apie atleidimą. Mums dažnai atrodo, kad atleisti, tai yra atleisti kažkam kitam. Ir tikrai to labai dažnai gyvenime reikia ir tai yra toks nuolatinis procesas. Kartais aš atleidžiu žmogui, bet dar nebuvau įsivardinus, už ką tiksliai ir vis padidėja mano kaip krepšelis nuoskaudų. Turiu tam pačiam žmogui atleisti daugybę kartų, nes vis kažkas pagaliau išryškėja, kodėl aš laikau pykti. Bet dar svarbesnis dalykas ir knygoje irgi padeda prie to prieiti yra atleisti savo. Ir tai yra ta labai labai sunki dalis, kaip autoriai pasako apie didelius sužeidimus gyvenime ir kad jo aš lyg ir sprendžiuosi žaizdas, bet kol netleidžiu savo, nepriemu, kad aš toks ribotas, sužeistas, silpnas, negaliu gyti toliau. Ir prieš keletą metų labai įstrigo, aš klausiau tinklalaidę su viena vienuolė, amerikietė, kuri dirba savanoriauja. Jų vienuolyje turi štai šitokią tarnystę padėti žmonėms gyti. Ir jinai pati pasakojo, kai buvo patyrusi lytinį išnaudojimą, liktais 11 metų ir 12 metų tapo alkoholikė, bet tokio jauno amžiaus. Ir jinai dalinosi, kad sako, ir pagaliau aš atleidau tai mažai mergaitį. Man tai buvo tokia mintis, kad jinai sakys, aš atleidau tam žmogui, kuris mane nuskriaudė. Ir sako, ne, mano didžioji gyvenimo dalis buvo atleisti tai mažai mergaitį, kuri nieko nedarė. Jinai sako, man atrodė, aš leidausi, kad man taip darytų. Ir tai buvo jos paskutinis ištrūkimo žingsnis. Kol šito jinai neįsivardino, kad jinai neleidžia savo, tol negalėjo judėti toliau.
Tai iš tiesų autoriai taip pat labai sklandžiai praveda pro tuos visus aspektus, kuriuos mes turėtume persvarstyti. Ir skaitant knygą mes galbūt netrasim, kokią mes skyrėje informacijos apie save, kažkokios dalies apie save. Galbūt tas skyrius mums vat ir bus toksai, kad mes tiesiog teoriškai susipažinsim, ar ne, gal mes neturėjom kažkokios ten labai rimtos traumos, bet galbūt skaitant po 5 metų mes suprasim, galbūt gyvenime kažkaip pastebėsim, bet pereiti tikrai peržvelgti tuos svarbius dalykus, kurie gali turėti įtakos mūsų gyvenime tam, kad mes negyvenam savo gyvenimu. Tai kartu ir atleidimas, ir traumas patyrimas, mano gėdos jausmas, mano vat, prieraišumas, mano suvokimas apskritai, vat, kokį skausmą aš patiriu, įsivardymas, kas man yra skausminga, kur man yra sunku, supratimas, iš kur tai kyla, suvokimas, tai kokia yra ta mano savastis dabar, kaip jinai yra pasikeitusi ir kam aš iš tiesų buvau sukurtas Dievo, kur yra mano tas savasties širdies, tas giluminis esminis centras. Tai autoriai taip tikrai labai gražiai praveda, kad mes įsivertintumėm, suprastumėm, suvoktumėm ir ateitumėm į tą trumpą įskyrių apie tai, kaip gyventi ne reaktyvą gyvenimą, kur aš ne tiesiog reaguoju tai, kas įvyksta tam tikrų būdų, bet kur aš gyvenu atliepinti tokį aktyvų gyvenimą ir pats renkuosi, kaip aš noriu jį gyventi, kaip man svarbu tą gyvenimą gyventi ir renkuosi pagal tai, kas man atrodo teisinga, nebūtinai lengva, nebūtinai patogu, nebūtinai malonu, bet renkuosi tai, kas man atrodo teisinga.
Tad kitas įvardinimas, kaip tuos skyrius atskirti, išskirti, kad pirmas įvardina, kaip atrodo gyvenimas, kai dalykai man nutinka, o antras, o kaip atrodo gyvenimas, kai aš renkuosi ir pats kažką darau. Tai ne man nutinka, o aš darau. Tai pabaigai, aš norėčiau pasakyti 2 dalykus ir prašysiu, Lilia, su kuo tu norėtum išbaigti. Knyga vadinasi Susigražinkite gyvenimą ir man buvo labai graži mintis, turbūt vedamoji mintis, kad mes norime susigražinti gyvenimą, kad galiausiai jį galėtume atiduoti Dievui. Kuria prasme? Aš pat ilgai svarščiau apie malonės klausimą, bet skaitau Tomą Akvinietį, jis kalba apie nuopelną. Ar mes žmonės galime turėti nuopelną Dievo atžvilgiu, juk malonė yra Dievo dovana. Taigi aš tikrai ją gaunu nepelnytai, neužsitarnavęs. Ir čia yra esminės tikėjimo tiesos, kad malonė yra Dievo dovana, bet kodėl čia reikia kalbėti apie nuopelnus. Ir galiausiai, paskaitydama Tomo Akvinietį tą skirelį, supratau, kad tas didysis nuopelnas, kabutėse sakau, ne, yra tas, kad didžiausia dovana, kurią aš galiu atiduoti Dievui, tai atiduoti savo valią jam, kuria prasme leistis, kad Dievas man suteiktų malonę, gebėti priimti jo malonę. Ir šita knyga ir yra apie tai, kad man reikia pažinti, kas su manim vyksta, suprasti, kas nutiko, kaip aš gyvenu, kad galėčiau atsiverti Dievui, nes kai dalykai man vyksta, aš neturiu šitos laisvės Dievui savęs padovanoti, taip pat ir kitam žmogui. Tai čia, neatsiema krikščioniško gyvenimo dalis, kad galėčiau atsiduoti Dievui, kad jis veiktų mano gyvenime, aš pats turiu būti savo gyvenimo šeimininkas. Ir tai nėra toks procesas, kad kažkaip aš čia atskirai psichologiškai susigražinsiu gyvenimą ir tada vat ne Dievo atiduosiu. Ne, tai yra procesai, kurie eina kartu su Dievo pagalba, per maldą, visus resursus, kur mes turim bažnyčioje, taip pat ir psichologinius. Aš pamažu gebu eiti į šitą santykį, kur pasitikiu, kad Dievas yra Dievas, leidžiu jam būti mano gyvenimo atramą, tikslu, kryptimi. Tai čia viena mintis, su kuria noriu pabaigti, o antra, galvau, kam šią knygą parekomenduoti, tai kiekvienam, bet ypatingai aš labai norėčiau parekomenduoti seminaristams, kunigams, vienuoliams, kurių pašaukimas yra palydėti kitą. Tai labai patiko, kad autoriai sako, mes negalime kito palydėti, kol patys nenuėjome kelio. Ir kai norime padėti kitiems, sako, ši pagalba turi atrodyti taip. Mano palydėjimas arba pagalba kyla iš to, kad štai kokią aš dovaną gavau, štai kas man nutiko, dalinuosi patirtimi ir tavo pagalba kyla iš to, kas tau nutiko iš dovanos, kurią tu galiausiai gavai, gebėjai priimti iš Dievo galiausiai šią dovaną. Visą laiką sako, tu negali duoti to, ko neturi. Tai nesusigražinęs gyvenimo negalėsi padėti kitiems.
O aš dar pabaigai norėčiau prisiminti dar vieną momentą, kuris buvo pažymėtas knygoje, tai yra apie emocijas, kurios signalizuoja mum, kad vyksta kažkas ne taip su mūsų gyvenimu. Ir tai galėtų būti taip pat tokia kaip raudona lemputė mum pasitikrinti, užduoti savo klausimą, ar aš tikrai savo esu gyvenimo vedlys, ar aš leidžiu Dievui vesti mano gyvenimą, ar aš leidžiuosi, kad kiti vedžiotų praeitis, ar vat kiti žmonės mane vedžiotų. Tai yra tokios keturios emocijos, kurios vat ir signalizuoja apie tai. Dažniausiai tai yra baimė, ar aš pastebiu, kad aš bijau ir dėl to elgiuosi šitaip. Norėčiau kitaip, bet bijau. Arba aš pykstu ir iš pykčio renkuosi savo gyvenimo sprendimus. Autoriai pažymi, kad moterims labai dažnai dėl pykčio kyla liūdėsys ir kartais tada suprasti, ar čia man liūna, ar čia man pikta, ar pikta dėl to, kad liūna, ar liūna dėl to, kad pikta, bet taip pat dar ta emocija yra vat, tas toks liūdėsys, liūdnumas, kad nu, vat, man labai liūna ir man čia taip sunku ir dėl to aš šitai pasirinksiu. Ir taip pat gėda. Apie gėdą čia buvo ir dar toks atskiras skirelis, tikrai labai verta paskaityti, kada yra tokia tinkama gėda, kada yra destruktyvi gėda. Gal aš ilgiuosi tam tikrais būdais tiesiog iš to, kad man gėda elgtis kitaip. Tai visas šitas emocijas, tai peržiūrėjus, užduoti savo klausimą, ar aš ilgiuosi savo gyvenimą, ar aš darau sprendimus, pasirinkimus dėl to, kad man atrodo taip teisinga, ar dėl to, kad aš bijau, arba pikstu, arba liūdžiu, arba gėdijuosi elgtis kitaip. Tai čia būtų toks geras pasitikslinimas ir jeigu jaučiat, kad taip tikrai būna tų sprendimų ir gal kasdien ar dažnai, kad aš leidžiu emocijai diktuoti tai, kaip aš pasielgsiu, tai tada šita knyga turėtų atsidurti ant jūsų naktinio stalelio.
Ačiū, Julija. Ačiū Jums, mylimi Marijos radio klausytojai, išdėmesi. Jūs klausėte laidos knygų lentynoje, kalbėjomės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Steveno Arterburno ir Davido Stupo Susigražinkite gyvenimą, nebeleiskite praeičiai ar kitiems žmonėms jūsų valdyti. Su Dievu.
Su Dievu.